synagogue pamals Jėzus sakos teišin. Jėzus pirmą ratį našo mėnes darbos atsijai. Aukšto priesterą sapulcę tuo bet tuš aukšto mācītāju un vecāju priekšā. Ļoti dzīva, ļoti asa, ļoti skaidra, ļoti drūma notami cilvēcīgā un cilvēku nozīmē. Un līdztekus vijās Pētera likteņgaitas. Un šī vietā, ka mēs te lasām tagad šo beidzamo notikumu, kas saistījās ar Pēteri un Jēzu. Mums tā atskatā, teikšņi vistas nostājas priekšā, kā Pēteris un Jēzus sastapās. Kā risinājās šīs viņu attiecības. Mums kaut kā šis Pētera raksturs un tas Pētera izskats tik ļoti tā spilgti ir acu priekšā. Pēteris savā laivā tiek uzskalodams dzird Jēzu runā. Jēzus dzird Pētera domas un jūtas un aicinīja sev līdzi. Un cik savādi šis vecais vīrs visu savu mūžu darbojies savā vienkāršajā smagajā ar nāvis briesmām saistītajā pamatā. Cik viņš tā vienkārši pēkšņi kā tāds zēns iesteidzās ar paku iet Jēzu līdz. Viņš iet Pētera namā dziedina viņa sievas māmu. Pēters ir visu līdzi. Pēters ir tur līdzi, kur Jēzus pabaro cilvēku tūkstošus. Jēzus, Pēters iet tur līdzi, kur Jēzus iet uz Jaira nāmu. Un iet līdzi, tai istabijā, kur ir mirusi meitene. Un redz Jēzu darbojas. Pēters ir tur līdzi, kur cilvēku pūli ir ap Jēzu un atkāpjās no Jēzus. Šī valoda grūta, viņa nevar ieklausīties. Jēzus prasmā, jūs arī esi prom? Pēteris aizdegās, saka, jā, bet kur tad mēs lai ejam? Tu ir mūžīgās dzīvības vārdu. Esam ticējuši un atzinuši, tu esi dzīvā dienu vēlas. Jēzus viņam saka, tu esi klints, uz tevi uzcelšu. Un te tas vērā ņemamais vārds, ko mēs dzirdējām savā laikā no profesora. Vai Pēters ir šī klints, šis cilvēks? Nē, tas, par ko Jēzus saka, to tu neesi teicis, tava viesa. Tavs asins to nevinā, bet Dieva gars uz šo klinti, uz šo ticības apliecību. Tu esi apliecinājis to, ko tikai ar Dieva gara spēku apliecinā. Kristus, tas ir Kristus, Dieva Dieva gars. Kāds ārkārtīgs kalna gals. beter zit er kwaad voor. Jezus hier opscheid doet. Je moet die. Het beter is voor die tas. Ja. Te vrat se cito smalatsko i čvarno, ki za naj kukste cirka i stredinu. To prvi is, kad Jezus sakar cilak nana musijac još. Ja to odnokao ta. Da še odi najš opšu cilis jes. I se ka kukst najte ta nema. Pa mi smo ti čitali se cilis. Peruna Pirmā Pētera sirds, viņa miesa un viņa sirds, kaut nebūtu tādas briesmas. Un atkal Pēters un atkal Jēzus saka, atkāpies sātā. Ne Pēters ir sātāns, bet sātāns viņa tādī brīdī par savu ieroci. Runāt savu bītu. Beidzamajā vakarā Pēters saka, ja visi atkāpsies, es neatkāpšos. Es iešu tev līdzi nāvi. Un tad brīdī, kad viņi jābūt nomodā Getsemanē, tad brīdī, kad Jēzus saņem, viņš grib taisīt tādu mēģinājumu pretoties to zobenu, tomēr viņš bērk neko. Un tagad šis ārkārtīgs komijas notikums. Pēters aizliedz. Pēterim bail savas pašas dzīvības dēļ. Mēs zinām šos varmāku laikus un šo varmāku domāšanu. Ne tikai tas upuris, ko viņi satvēruši, bet kas tur vēl ap viņu bija. Tā kā mēs bijām varmāku varā. Kāds cilvēks tiek piedēlēts, ka viņš ir vainīgs. Viņš tiek tagad satvērts. Ielikt cietumā pagramā sagatavots prosūtīšanai. Tagad dreb. Visa ģimene, kas vēl palikusi, visi pazīstamie, kādi ir bijuši, un darba biedri, un katrs zemā. Es arī biju tur, es biju pie viņa priemos, viņa bija pie manis atnācis. Man tāpat vēl tu vienās grāt. Pēters apzinājās, kas ir šī despotiskā vara, kas netaisnē jau pati savā pamatā uzstāvamās pret Jēzu, bet kuri ar savu netaisnību ir nepieeidina. Viņa grib ņemt upurs vēl pa labi un pa kreisi. Pēters ļoti labi bija sapratis to vāru. Un tāpēc tā vairīšanās. Tāpat kā mūsu dienās sievas šķīrās no saviem vīriem, ņēma atpakaļ savu dzimto uzvārdu. Lai tik nebūtu tas pats uzvārds, ka viņai nekrīt virsū ar vajāšanām. Vīra vainas, patiesībā it kā vainas dēļ, aizlieca. Aizlieca savu vīru, aizlieca savu saiti. Lai gan sirdī, lielā mērā kādreiz arī nē, tikai kā izlaipošanu no briesmām. Un tomēr. Mēs tā šimī vietā ieraudam to Pītera traģēdiju. Redziet, cik drausmīgi. Ja mēs tagad sastopamies ar tiem cilvēkiem, kuri ar tādu lielu pašapziņu saka, es esmu atgriezies, es mani grēki piedot, es vai esmu cits cilvēks, un es esmu tāds un tāds un tāds. Draugi, kaut šie cilvēki izlasīt to visu, kas ir par Pēteri rakstīts. Ja nu kādam bija īsta sirds dedzība, tā taču bija Pēteri. Un tomēr taisnība ir Jēzu, ka gars ir labprātīgs, miesa ir labāja. Kamēr mēs neesam kārdināti, mēs nezinām, cik mēs esam stipri. Tikai tas var dižoties ar to, ka viņš nav klupis, ka viņš nav grēkojis, ka viņš ar uzskaita priekšā savus labos tikumus. Viņš nav pārbaudīts bijis. Apustos saka, jūs vēl neesat cīnījušies līdz asinīm, lai pastāvētu pret grēku. Pēc dižošanās es varu, es pastāvēšu, es spējušu. Tas, ko Jēzus saka Cebedeja dēliem, viņš prasa, jūs varēsiet dzert to biķeri, ko es dzeru. Dēli, ja laikam bija samērā jauni cilvēki, braši, varam. Jēzus krusta viņu vairs nebija. Viņi bija kaut kur aizbēguši. Tā ir viena. Tāpēc šī lūkšana, ko Jēzus ir devis, ievērojiet mūsu svētajā lūkšanā, mēs tikai trīs lietas lūdzam paši sev. Lai gan savai lūkšanai ir septiņi teikumi. Tikai trīs. Dod mums mūsu dienišķo maiz, šodien, nevis pilnu šķūni, šodien. Tāpat kā tu dod zirgulīti, tāpat kā tu dod zirtiņai, tāpat nav, nevairā. Un tās divas ļoti lielās lūkšanas, neiet kārdināšanu. Atpestī vaļā. Dievs nekārpina. Bet redzi, notiek tā, kā notika Pēteri. Dievs neuzgrūda Pēteri uz šo kārdinājumu. Jēzus cieš. Jēzus nelaime, Jēzus briesmas, Jēzus lūkšana, ko viņš lūdza mācekļiem, palieciet ar mani nomodā. Vai tad tur bija iekšā Dieva kārdinājums? Nē. Pēteris, tāpat kā visi pārējie, bija nolikts. Jēzus ciešana priekšā. Un viņš tika kārdināts. Viņš iekrita kārdinājumā. Izvairīties. Neturēt to solījumu, ko viņš bija teicis. Tas nenāca vairs prātā. Es ar tiem iešu nāvē. Neieved. Pasargina. Kā mēs tagad sakam no situācijas, kurām mūs jātok kārdināt. Tātad mums atpestīt un atpestīt no ļauna. Tas ir jau tas nākošais. Kā kārdināšanas vienais režisors. Ir šis tumsas kumpus, kas tad to kārdinājumu, šo situāciju vēl īpaši izbūvē par klupšanu un par Krišu. Dumsas un atpestīmos no ļauna. Atpestīmos no ļauna. Ļoti ir svētīgi, ka mēs tā svēto svakstu slasīdami, ka mēs tā, piemēram, tā vienu kādu no tiem raksturiem, ka mēs tā izsakojam līdzi. Un izsakojam tā, kā šis cilvēks Jēzus priekšā, Jēzus gaismā. Jēzus ir tā kā tas neredzamais stars, ko ielaiž iekšā tanī elementā un viņš atklāj to apslēpto iekšpusi. Tāpat cipadē dēļ. Arī tie parādās. Jūdas. Visos tajos gājumos pirms tā lielā baismīgā notikuma. Jēzus un Jūdas. Kā Jūdas nespēja izturēt Jēzus klāt. Tur kaut kas atraisās, uzreiz tāds, kas tā kā eksplodē, jā. Pareiz tā eksplozija, tad visi mani namā, ka tā siela svaida Jēzus kāpēc. Uzreiz Jūdas jūtās aizskauts, kā šāda izšķirbība, kur viņi dzīvo tiešām tikai ar to, kas viņiem tiek pasniegts. Un te tiek pēkšņi izšķiest tādi līdzekļi, ko varētu nabagos apgādāt un ko visu labi izdarīt. Nabagi ir vienmēr Dievs. Nabagi ir. Neaizbildināties ar to, ka tu varēsi darīt vairāk laba, tad, kad tu būsi Dieva pagodināšanu atbīdījis no mēs. Un tā un sevišķi spilgti ir Pētera, un ļoti spilgti, ka mēs tā izsakojam apustuļu pāri. Mūsu mīļajam apustuļu, kurš ar savu dedzību un arī savu ārkārtību tādu pazemību, savu mīlestību, un savu ārkārtīgo cieto neiecietību, bet visu ļāvā. Viņš nekad nav rendens, viņš vienmēr kvēl. Viņš deg, viņš sadeg, viņš kvēl. Kā tas varētu tā viņu satvert, kā viņš vēl satvert. Un šādā situācijā. Un te mēs arī to redzam. Dievi mūs kārpināšanā. Pēters pats labprātīgi gribēja to darīt. Jo tur viņš bija jūties apkaunots, ka viņš bija gulējis. Ģecemāne visu laiku. Jo tas viņu apkaunoja, ka viņš bēga tai brīdī, kad Jēzu tagad gūstīja un kad tvārstīja arī citus. Izrādās to vienu jaunekli, ir sākuši arī tvārstīt. Ar to bija gribējuši ņemt līdzi. Un tas nomesdams apģērbu, kā ir saizbēg no viņiem. Un te Pēters tā, viņš ieiet arī situācijā. Viņš ieiet arī apstākļos. Viņu neieved, viņš ieiet kārpinājumā. Es gribu uzzināt, kas tur tālāk būs. Es iet tādā pagalmā, kas ir bīstams. Tādā pagalmā negrozās cilvēki brīvi. Tikai ar atļauju vai tikai spaidu kārtībā. Katrs, kas tur ierodās, jau ir aizdomīgs. Pēteris ieiet. Un krīt grēkā. Vai tu tak esi viens no tiem? Un to saka viena sieva, to saka otra sieva, un to beidzot saka tie paši karavīri. Viņi saka, nu taču arī tur pat bija. Nu kas tagad ir? Bailes, kur dēļ viņš beiga toreiz Getsemanē, tagad tās briesmas nāk, ko visi tiek tirsu. Un man šis kāpinājums izvairīties. Es viņu nepazīstu, es nepazīstu, es nezinu, ko tu runā. Bet te atceraties vienmēr šo, ka jūs turat svēto lūkšanu savā nodabālsa, ka nejūtos kārdināšanā atpistīvā galvā. Mēs paši kaut kā ieejam. Mums nejāmēt, mēs ieejam. Mēs kārdināšanas apslēgums.
Jau laikam tur lielāk var mazāk tādu augstāku, laikam jau vienmēr.
Nu jā,
neiespējām.
Redzi, te jau ir tā lieta, ka šīs lietas neparādās rupjā veidā, ka te piet viens klāts un saka, draugs, man ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas man palīdzētu. Viltotas naudas izgatavošanā, nu, nāču palīdz, nu, tur mūs savu peļņu, tā tālāk. Tā lai saku, ka reiz te viens piestājās ar vienu īsti kādinājumu uz grēku. Mēs redzam to grēku priekšā skaidri, kas tur, nu, ko neatvairīt. Dažam arī grūti. Bet ir tas, tāpat kā Dieva ceļi, tā arī šī mūsu grēkā krišanas ceļi. Mēs vienmēr varam atrasties tādā situācijā, kādinājums kaut ko nepateikt, kaut ko noklusēt, ko vajadzēja sacīt, apstākļi. Vairīšanās no kaut kā un tā. Neielaisties. Jā. Es atceros tādu raksturīgu gadījumu, kuru nozīmē man noskaidrojās tikai vēlāk. Tas bija tad, kad vācieši bēga ārā no Rīgas, atkāpās steidzīgi, un mūsu lielie atbrīvotāji nāca virsū. Un vācieši kūstīja cilvēkus un lika viņus uz kuģiem un transportēja Vāciju kā darba spēku, arī lai iztukšot to zemi, te nepaliktu. Un mēs divi ar mācītāju siļķi. Mēs nekā nenojaustam, mēs braucām viņu pa jūgā, gribējām tikt Pārdaugavā pie mana brāļa, kurš tur dzīvoja, un lai paņēmu to līdzi, tagad būs ļoti apstākļi tām karadīnām, tur kaut ko no sakniem. Un mūs apturēja arī pilsētas vidū un lika braukt. Un tur gāja cik līdzi, lika braukt uz pilsu laukumu. Tā mēs jau nezinājām, kāpēc. Mēs tam bijām piebraukuši, mums lika iet pils pagalmā, un tur bija simtiem cilvēku sablīvēti. Un neviens nesaprot, kas notiek. Neviens nesaprot, kas notiek. Brīžam izved kādu svārā, kādu grupiņu, kaut kur visur tie vācu karavīri, vairs tie bija augstie vadītāji. Mēs esam jau tur kādas pāris stundas, un es tā palieku tā nepacietīgs tādīna ziņā. Kas tur, kāda kontrola, kāda pārbauda, kas tur notiks. Tad tāds viens tāds augstāks virsnieks, pēc viss nav ietērp. Es vietā pie klātes saku visā vientiesībā. Vai te varbūt Indijā gaida uz to pārbaudi? Mēs esam vairāki mācītāji, viņi jābūt tur arī darbā. Es saku, kur ir jūs tie kolēģi? Nu, tur ir mans tas draugs, bet kur tie pārējie iekļūkuši, nevar viņus to izdabūt tur. Vienu bija vai kāpēc man arī jāmiet. Es jau nāku līdzi. Es jau bija pie tās sartas, viņš ko tur pasaka. Atver tās tās vārtas, iznēs mūsu ārā par tiem vārtiem. Un es vien nesaprotu, kas patiesībā notiek. Un tā kā gribētu zināt vēl kaut ko, kas tiek, kas patrīš. Un tad man palika prātā mans draugs ar to sīnķu. Tā kā jāsaka pie Sodomas, tas eņģels, kas saka, bet tagad tu līd prom un neatskatītamies. Ne te nav iti nekas jāprast, kas te notiek. Tik spēcīgi man ar to līdz pateic, mēs tev esi iekšā vecajā pilsētā, mēs vecās pilsētas ieliņās un laipojām pa tām prolapu, ka mēs vajam. Un tad tikai sapratām, ar ko līdz grūzēs. Palikt vēl tur arī laukumā, tas nozīmē, atkal tikt ir autiem atpakaļ, un visi tā lietā saka, tikai vairs prom tur ir. Un tas tā atgādina arī labā nozīmē zinkāri. Bet arī viņi bija labi tā vēlēšanas. Saka, nekā. Nekā vairs tam nav labojām. Un tad mēs nākam pie Jēzus. Un atkal mēs pazīstam tā saukto pasauli, kāda viņa ir un kādā priekšā mums ir jā. Atcerties, ko evaņģēlijs teica, atcerties visas tās vietas, ko jūs evaņģēlijā lasiet, kur Jēzus runā un fariseji sako žolus pret viņu. Miklums. Atcerties tur, kur viņi runā viņam pretī un prasa viņu pierādījumus, ar kādām tiesībām viņš tā rīkojas, dzenārā cilvēkus no templi, kas tur ar atļauju taisa savus veikals. Ar kādām tiesībām tu to dari, kas tur daudz pilnārs devis. Un atkal paslīd tādas runas. Viņi glūnēja, viņi meklēja, kā viņu nokaut. Bet nevarēja, bet baidījās ļaužu dēļ. Un tad notiek viena apsprieda, kurā tiek spriests, ka ir jānokaut Jēzus. Bet ne svētkos, lai neceļās dumpas ļaudīs. Ļaudis sanākuši, un tur ir ļoti daudz viņa cienītāji. Kad tad tiks izpildīts kaut kāda nodāvīšana, tas var sacelt nebīvus. Kā lai to dara? Gadās jūgas ar savu pakalpojumu un dod saprast, ka viņš to iekārtos tā, ka to neviens nepamanīs. Un Jēzus apcietināšana tā viņš būtu izkārtojis. Zinādams, ka Jēzus būs tajā naktī, Getsemanē, tas ir ārpus Jeruzalemes. Visi šie sakārtojumi ir. Un arī nolūks. Nolūks ir Jēzus ir jāpazūt. Kādā vietā viņš saka, kādas lietas dēļ jūs mani gribat nonāvēt? Viņš tā kā gandrīz kā taisnodamies saka, ka es taču nā esmu bijis tikai jūsu vidū ar amāciju. Jā, nu vai ģeļā ir šis dialogs ar jūdiem. Tāpēc, ka tu pārkāpi vecā likums, tāpēc, ka tevi ir vēlns, tādas ir tās apsūtības. Un tagad nu viņš ir viņu vada. Un kas tagad notiek? Nu nevar atrast nekā. Kādā šitā evaņģēlijā tas teicies ir tur uzstājās liecinieki, viltus liecinieki, un viņu liecības ir pretrunīgas. Un tam nekā nevar izdibināt. Beidzot, tie divi saka, viņš grib noplēst templi un uzcelt trijās dienās. Es nezinu, vai tādīs dienās bija tik vientiesīgi cilvēki, kas būtu varējuši noticēt tādai pasakai, ka var trijās dienās uzcelt templi, par kuru jo tie jūdi vienreiz bija strīdējušies ar Jēzu. Viņš saka, to tempi cēli 42 gadus, un tu gribi trijās dienās uzcelt. Viņi jau nesaprot, par ko viņš runā. Un šeit, bet viņiem tas vārds burtiski, viņš ir gribējis trijās dienās nojaukt, templi nojaukt un trijās dienās uzcelt. Viņš būtu arīs to doļu. Toreiz nepazina ne dinamītu, ne tos spridzekus, kas var būt sādīt ātri vien. Nepazina, arī vismodernākā tehnika nevar trijās dienās uzcelt tik milzīgu cenu. Tāds šāda apsūdzība ir vismaz bezjēdzīga. Jo neviens jau neņem vērā to, ko viņš patiesībā domājas. Visi domā šo burtisko nozīmi. Un šī burtiskajā nozīmē, kurai nu jābūt ir par pamatu apsūdzībai, viņi ir bezjēdzīgi, bezsaturīgi. Tik pat labi varētu kāds pateikt, es izsvēlšu trijās dienās jūru. Un tā cilvēks nav ņemams par pilnu. Un tad ir un augstais priesteris piecījās un saka, vai tu neatbildi nekā uz to, ko tie liecina pret tevi? Kas tur ko atbildē? Kas tur ko atbildē? Vai mēs ar kādreiz neesam bijuši tādā stāvoklī, ka cilvēki saka, runāt tik neiedomājumus atpilnības par lūdus vai par kādiem citiem cilvēkiem, kas saka, nu strīdēties pretī. Kas skaidri redz, ka tas cilvēks grib palikt savos melos un ka tās lietas ir tik aplamas, ka pat viņam nav ko iebilst. Ka tur ko nav. Jēzum nav, ko uz to sacī. Jēzum jātaisnējās. Pret meliem un apsūdzību. Mēs mācījāmies to saprast arī pie saviem paša likteņiem, kad mums arī nāca priekšā. Pazīt un nepazīt cilvēku liecības ar visiem iedomājumākā lietā. Ko tur mums sacīja? Ir skaidrs, nevis kāpēc tā, kas tā paliecīja, bet kāpēc viņa ir. Un tāpēc nepazudinā. Pazudināšana notiks tāpat. Vai strīdēsies, ja ir pretī šai tai aplenībai, vai nestrīdēsies. Bet te atveras viena cita lieta. Te atveras Jēzus godība. Augstais prie, jā, Jēzus cieta kursu. Augstais priesu es sacīju uz to, pie dzīvā Dieva es tevi zvīrim, saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Cik ļoti tu ir augstais priesteris pielācis patiesībā. Es šobrāk esi to dzirdējis, ka ļaudis tā arī Jēzu uzskata. Lai viens būdams Dieva dēls, sacītas esmu Dieva dēls. Un viņš saka tāpat, kā vēlāk arī Pilātam, tu to teici. Kas tas ir, tu to teici? Tu to teici, lai mani apsūdzētu. Bet tu to arī teici, lai mani pagodinātu. Lai mani nosauktu vārdā. Un atkal, kā tas notiek, ka Dieva lielie pretinieki negribot pret savu gribu, pretēji tam, ko viņi domā un dara, un kļūst par Dieva rādības apliecinātāju. Augstais priesteris ir pateicis, Jēzus ir Dieva dēls. To pašu, ko Pīters pateica. To Jēzus. Un viņš tagad saka, es jums saku, ar šī laika jūs redzēsiet cilvēku dēlu sēžam, visu spēcīgā labās rokas un nākamus debesu padevišķi. Viens no viszīmīgākajiem Jēzus paša klāspes teikumiem no šī brīža. Reiz ir viens šķirtnes brīdis. Vai tu esi dzīvā Dieva dēls? Jā. No šī brīža es neredzēsiet pie Dieva labās rokas. Es redzēsiet, ka viņš un tēvs ir viens. Es redzēsiet, ka viņa pieder visa vara. Debesīs un ir zemes. Es atdzēsiet, ka viņš nebūtam šeit jūsu vidū miesā ir klāt nepārtraukīts pasaules galvā. Šī brīža. Šī brīža, kad jūs Dieva dēlam spriežat nāves tiesu, jūs ieceļiet ietronī. Tā ir arī troņa mantošanas dienā. viens no viņa mācekļiem. Kas tapa māceklis, izraudzīts no cita pulka, pakalpot pie galda nespēcīgajām draudzes locekļiem Stefāns. Viņš samaksāja par savu ticību, savu uzticību Jēzumu, par savu dzīvību, par savu asinību. Un viņa beidza bija vārdu. Viņa beidza bija vārdu tie paši, ko Jēzus šeit saka. Es redzu debesis atvērtas un Jēzu ir Dieva labās rokas. Un tas ir tas uz to, ka Jehova paver skatu. Viņš kļūst tāds kā pravietis, kā tāds kā durju sargs, kas atslēdz. Vispārējais ir nenozīmē. Augstais priesties sapliesim drēbus un sacīt, viņš Dievu zaimojas. Līdz tāt jūs visi paši bija Dievu zaimošanu dzirdējuši. Kā jums šķiet, tie atbildēja šnāvi pēdējiem. Un jums pļāva sita viņa. Un viņa pazemoja. Tas var nebija viss. Jūs dzirdējāt viņa paša. Dieva zaimošana. Pareizi, ka jātam ir. Ja to būtu sacījis kāds cilvēks, kuriem bija piedēvēts kaut kāds vārds Jēzus, vai Jāzeps, vai Filips, vai tas sacītu. Jūs redzēsiet mani pie Dieva labās rokas. Kā jau kā būtu pilnīga taisnība. Viņš ir Dievu zaimojis. Vispār, ieklausoties Jēzus vārdos evaņģelijā un domājiet ar teksta kritiku, saka tā, ko šis cilvēks saka. Un tā jūs dzirdēsiet nepārtrauktas Dievu zaimojis. Šis cilvēks saka, es esmu augšana celšanās un dzīvība. Kas man tic, tas dzīvos, jebši tas mirtu. Un kas dzīvo tic uz mani, nemirst nemūžam. Ja kāds cilvēks saka šādus vārdus, tad viņš ir labākā gadījumā blēdis. Bet viņš ir nelietīgs krāp. Ko tu uzdrošinies sacīt tādas lietas? Tev ticēt? Man ticēt, tev ticēt, kuram te ticēt? Tam man būs mūžīga dzīvība. Tev pat savu dzīvību nevar novaldīt. Viņi kādu vašu. Un lūk šādas Dievu zaimošanas. Ja jūs domājat, ka viņš bija tikai cilvēks Jēzus. Tur ir kaut kā taisnība. Tā es dienvēlošu. Bet viņš saka, esmu tēvs, esmu viens. Ko es pie tēva esmu redzējis, to es jums saku. Tas ir jau kaut kas teica. To neviens cilvēks nevar uzsīt. Caur šiem vārdiem Jēzus dievišķība, arī caur šo vārdu, ko viņš Martai saka, es esmu augšana celšanās un dzīvība, zersúvált a beszélrahoga miatt, télestíva. Vajakkal turkul usztrácás, farisei, un pareiz usztrácás. Kad zietinvató szlimlieku, a trieka stjartó, visszaka tavi grák tempiat. Un tie usztrácás, kas van grákos piat. Kavien dievs. Šeit viets cilvēks pēkšņi, ņemās sev tādas tiesības, kas ir tikai Dievam. Kā tevai neuztrauktos?